piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografia unei capodopere. Pseudochinegheticos, de Alexandru Odobescu. Emisiune de Nicoleta Toia. Anul 1847. În băncile colegiului Sfântul Sava, aflat sub direcția distinsului Petrache Poenaru, băiețandri din familii mai răsărite învață cu sârg în limbile latină, greacă și franceză științele umaniste ale antichității și clasicismului. Printre dascăl, figuri luminoase ale generației pașoptiste. Printre elevi, schimbul lor de mâine, viitorii luptători pentru propășirea limbii și culturii românești. Sihleanu, pictorul Aman, George Crețeanu și Alexandru Odobescu, fiul polcovnicului și spătarului Ion Odobescu și al catincăi Odobescu, născută Caracaș, una dintre cele mai instruite și mai culte femei ale acelor vremuri. Caietele școlarului de 13 ani, Odobescu Alexandru, cu teme de literatură date la orele profesorului Prosper Teod, anunță încă de pe atunci spiritul ales și condeiul hărăzit să aștearnă pagini nemuritoare de fină observație critică sau de sensibilă descriere peisagistică ce avea să îmbogățească istoria literaturii române de mai târziu.
Silence, mes enfants, silence. Lăsați bietele păsări să se bucure liniștite de luna lui mai. Nu le mai amăgiți cu mâncare care poate să nu le priască la soartă. Tinere Sihleanu, închide fereastra. E, după ce ne terminăm lecția, sunteți liberi să alergați după ele și să le prindeți. Dar, atențion, nu veți reuși dacă nu veți repeta pe din afară învățătura lui Horatiu pentru vânarea păsărelelor. Amitele virar attendit retia todis et dacibus dolos. Dar gata cu toate aceste nimicuri anevoioase. Ia să vedem ce teme ați avut pentru astăzi. Să-mi spună tânărul Odobescu.
Da, la filozofie am avut analiza primei provinciale de Pascal.
Așa, și la literatură?
O compoziție, descriere de natură.
Ia să auzim ce ai scris, prima temă.
Da. Într-un moment de îndoială, Pascal scrie provincialele cu un stil foarte curat, cu observații foarte juste. El întreprinde critica discuțiilor de la Sorbona într-un spirit cu totul satiric.
Satiric?
Da.
Melancolia lui Pascal, dumitare, ți se pare satirică?
Bineînțeles. A? Melancolia lui vine, de fapt, din nemulțumirea pricinuită de seminii săi, de felul lor de a gândi și de aceea satirizează aceste poziții și puncte de vedere, nu?
Bine, continuă.
Un stil simplu și fără emfază, un spirit fin și mușcător, un raționament puternic. Iată ce se remarcă încă din această primă scrisoare care...
Destul. Citește-mi, te rog, și compunerea, să văd dacă la natură te arăți tot atât de pătrunzător.
Da. O dimineață în stepele Valahiei. Pe o întindere pe care abia o poți parcurge într-o zi, nu se vede din toate părțile decât câmpie. Din distanță în distanță se zăresc câteva mici colibe dărăpânate, clădite din nuiele împletite, îmbrăcate cu lut și având deasupra un acoperiș de paie sau de stuf uscat. În fața acestor colibe, o grindă bifurcată la capătul de sus poartă o prăjină lungă care sprijină la unul din capete câteva cranii de cai sau de boi. La celălalt capăt e o a doua prăjină de care este legat cu ajutorul unei funii vechi de scoarță de tei un vas format dintr-un trunchi de arbore scobit. Servește l-a scos din puțul care se găsește sub el o apă cu un gust foarte puțin plăcut. Puțul, întotdeauna foarte adânc, este o gaură rotundă, destul de strâmtă și căptușită cu lemn. Alături se află un arbore lunguieț, scobit, unde vin să se adape turmele. O salcie bătrână completează întotdeauna acest tablou.
Tinere Rodobescu, da. Am impresia că dumneata n-ai înțeles tema ce-am dat. Eu am cerut să faci o descriere a naturii adevărate, pădurile, soarele, stelele pe cer și toate celelalte elemente care alcătuiesc frumusețea unui peisaj, nu a pustietății băgăganului sau a colibelor sărăcimii de prin sate.
Domnule profesor, da, toate acestea sunt la fel de adevărate ca soarele și stelele, că le-am văzut adesea cu ochii mei.
Și când ai colindat tu, mă rog, satele Băgăganului?
Chiar și vara trecută am fost cu tata la băile de la Balta Albă.
Și la Balta Albă, la băi, ai văzut tu colibe din nuiele și puțuri cu apă stătută?
Nu, că noi locuiam la Grădiștea, într-un sat de pe malul stâng al Buzăului. De acolo tata pleca adeseori la vânătoare de dropii cu Moș Caraiman, starostele vânătorilor tămădăieni. Mă lua și pe mine în căruțele lor cu coverzi de rogojină, în care dormeam de multe ori în mijlocul câmpiei. Odată să vedeți...
Lasă acum poveștile vânătorești. Citește mai departe.
Da. Privirea se pierde în acest imens tablou pustiu, în care un drum de un superb galben deschis te duce la distanțe nesfârșite. Locuri atât de triste, de monotone în timpul zilei, trebuie văzute la ora când abia apare aurora. Cerul, abia roșit spre răsărit, începe să se lumineze puțin. Zorile care răsar rup vălul nopții ca să-l înlocuiască în acest loc prin aureola unui roșu purpuriu.
E, da, da, așa da, da. E, iată că știi și ce aia o descriere de natură.
Da.
Și fiindcă zici că ești vânător, da, pentru ora viitoare să scrii o compoziție despre o vânătoare de cerpi.
Oh, băi, asta, tema asta este foarte ușoară. Am un caiet plin de însemnări de ale mele din excursiile de vânătoare. Nu mă rămâne decât să transcriu câteva, să le pun cap la cap, să înlocuiesc iepurii și dropiile cu cerpi și căprioare și gata compunerea.
Pot să-ți văd și eu acest caiet cu compoziții gata făcute de tata?
Nu, nu tata. Eu le-am scris.
Na?
Da, e jurnalul meu de însemnări.
Pădurea abia începe să veștejească și rar se zărea printre frunzele strălucitoare de verdeață câte una îngălbenită de primele adieri ale toamnei. Frunzele căzute prea devreme acopereau ușor pajiștea verde pe care caii o călcau în picioare în mare viteză. Aceștia, hărțuiți de pintenii plini de sânge ai călăreților, se avântau peste trunchiurile bătrâne cu atâta îndemânare, încât cu greu li se vedeau picioarele. Cu gâtul întins, cu pântecele la pământ, ei parcurgeau întinderi imense într-un timp foarte scurt. Hățurile le erau abandonate de către stăpâni, care zburau cu corpul aplecat spre capul calului, cu pumnalul în mână, și așteptau ca urmărit de câini nenorocitul vânat să li se arate în față. În cursa lor rapidă, ei văd copacii defilând cu viteză în jurul lor. Li se pare că totul se mișcă odată cu ei. Urmăresc cu stăruință prada. Dacă în drum întâlnesc un rând, nu cred că o să fie.
Din aceste teme și însemnări de școlar precoce, rămase între paginile caietelor, deși aproape nimic nu trădează stilul pueril, sentimentalismul juvenil cu care sunt alcătuite asemenea compoziții chiar și de elevii dotați, ni se anunță cu certitudine omul de știință de mai târziu, pasionatul arheolog care a dedicat ani întregi studierii și punerii în valoare a tezaurului de la Pietroasa, scriitorul care ne-a dăruit Pseudochinegheticos, lucrare unică în istoria literelor române, eseu de bogată informație și fină observație, scriere de deosebită originalitate care valorifică în gradul cel mai înalt talentul artistic al lui Rodobescu și așează definitiv numele său în rândul reprezentanților de frunte ai literaturii române. Cităm din Tudor Vianu.
Cartea va fi deci compusă dintr-un mozaic de citate erudite, apoi din numeroase analize de opere plastice și muzicale, printre care se amestecă amintirile personale ale omului iubitor de natură, de viață populară, de toate desfătările vieții, ale unui temperament sociabil și jovial. Amestecul acesta de curiozitate erudită, de vigoare populară și de veselă vitalitate întruchipează una din figurile tradiționale ale umanismului. Lorenzo de Medici sau Rabelais, printre alții, l-au întruchipat în configurații variate la începuturile epocii moderne. Anatole France l-a creat din nou în el însuși și în mai mulți din eroii săi în vremea noastră. Odobescu aparține aceleiași serii umane și Pseudochinegeticos este din acest punct de vedere opera lui cea mai reprezentativă.
În traducere, denumirea grecească Pseudochinegeticos înseamnă fals tratat de vânătoare. Odobescu a elaborat această lucrare în 1874 la solicitarea amicului său Cornescu de a-i prefața un manual al vânătorului. Lectura manualului a sugerat eruditului academician atâtea amintiri și asociații privind modul în care vânătoarea a inspirat pe artiști de-a lungul istoriei omenirii, încât prefața scrisă depășea în întindere lucrarea lui Cornescu și, ca atare, nu mai putea sluji scopului inițial.
Dragă amice Cornescule, după ce am răsfoit cartea ta, m-am luat în adevăr după urmele tale de vânător. Dar pe când tu te ocupai cu gravitate să-ți alegi cea mai bună pușcă, să o încarci cu cea mai potrivită măsură, pe când, în fine, studiai cu luarea minte caracterele fizice și etice ale celor mai obișnuite soiuri de vânat, eu, ca un nevânător ce sunt, m-am apucat să colind răstimpii și spațiile cu ochii, cu auzul, cu inima, priveliști, răsunete și emoțiuni vânătorești.
Ei, dar nu-i nimic rău în asta. Dacă manualul meu ar avea o prefață, nu-i așa, scrisă de un om cult, care pe lângă vânătoarea propriu-zisă să cunoască și să descrie și ceva arte inspirată de noi vânătorii...
N-ar fi rău, așa-i, dar eu m-am întors din fantastica-mi călătorie cu un sac de tot felul de petice și de surcele adunate de pretutindeni. Mi-e teamă ca nu cumva să se întâmple, Doamne ferește, ca vreunui cititor scârbit îndată de urâtul precuvântării să-i vină răul gând de a lepăda cartea ta din mână, mai înainte chiar de a fi intrat în materia ei tratată cu seriozitate și cu știință de cauze de către conștiinciosul autor care le ești.
Da, și așa s-ar putea întâmpla.
Am luat, dar, prețioasa hotărâre de a le deșerta într-un volum osebit, sub un titlu pedantesc și arhaic, voi spune vânătorilor numai lucruri ce sunt cu totul de prisos artei lor. Voi întocmi un fals tratat de vânătoare în opoziție fățișă cu manualul tău, care, deși mai scurt, este fără îndoială cu mult mai folositor celor care vor să învețe ceva cu temei.
Mă miră că nu te-ai ispitit să scrii despre vânătoare în sine. După câte știu, în junețe n-ai lipsit de la multe escapade vânătorești prin Bărăgan sau prin dealurile Buzăului.
E adevărat. Eram băiat de vreo 13 ani când am învățat să dau cu pușca. Mărturisesc însă că de atunci n-am mai făcut niciun progres în această artă. Ba, chiar aș putea zice din contră. Mi se pare că într-o atâta se cam mărginesc foile de dafin ce am putea culege în cariera mea cinegetică. Vezi bine că cu dânsele nu s-ar putea găti nici măcar iahnia de mistreț pe care tu o descrii în cartea ta.
Ești ironic ca de obicei. Să știi că subiectul și obiectul manualului meu sunt totuși lucruri foarte serioase.
Nu m-am îndoit deloc de asta, nici când am citit, nici când am scris. Dovadă, iată, prin osul acestui vraf de pagini manuscrise pe care ți le dau spre lectură, înainte de a le pune sub tipar și pe care, bune sau rele, le datorez numai primului tău îndemn amical.
În adevăr, cam multe pagini pentru o prefață.
Dar fii pe pace, n-am așternut aici tot ce ar trebui să se afle într-o monografie filozofică, istorică, literară și estetică a vânătoarei. Nu zic că această semeață idee nu mi-a trecut prin creieri. Am început chiar a citi cu acest scop tratatele în proză Kinegeticos ale lui Xenofon și complinitorului său Arian, notele despre vânătorie cuprinse în onomasticonul lui Iuliu Pollux, ba și încă poema Elena lui Opian, apoi și cea latina lui Gracius Faliscus, în fine chiar și sarbedele versuri fragmentate ale lui Marc Aureliu Cartaginezul, imitatorul lui Opian.
Ei, păcatele mele, dar la ce trebuie atâta erudiție?
Vina este a ta! Cine te-a pus să înșiri aceste nume în introducțiunea ta, însoțindu-le cu o grindină de citate latinești? În calitatea mea de academic, mi s-au și aprins călcâiele de focul clasicității și iată pentru ce vei fi silit să rabzi o contrabombardare de versuri latinești și elinești.
Fă-mă să înțeleg, ce ai scris tu aici nu e o carte despre vânătoare?
Nu tocmai. Dacă aș scrie o asemenea carte, așteptând bineînțeles mult și bine momentul de inspirație și talent ce mi-ar trebui ca să o pot scrie, apoi aș caracteriza-o pe rând prin trei mari capodopere ale artelor plastice, în care par a se fi întrupat toate cugetările cele mai nobile, cele mai puternice, cele mai grațioase ce instinctul vânătoarei a putut vreodată să insufle unor oameni de geniu. Aceste trei opere, mărețe embleme ale artei vânătoarești, le-aș afla în statuia antică numită Diana Cuciuta din Galeria Louvre-ului, în grupul Dianei din Poitiers, sculptată de artistul francez Jean Goujon, și în gravura pictorului german Albert Dürer, reprezentând invocațiunea miraculoasă a Sfântului Hubert.
Odobescu dezvoltă în numeroase pagini, din simple notații descriptive ale acestor celebre opere de artă, adevărate studii de critică și estetică, demonstrând un spirit acut extrem de pătrunzător, fapt care a determinat pe mulți cercetători de mai târziu să apropie Pseudo-Kinegeticos de celebra lucrare Laocoon de Lessing sau de arabescurile lui Gogol.
Elev în 1853 la Collège de France, dându-și apoi bacalaureatul în fața unei comisii prezidate de Marc Girardin, revenind adeseori la Paris pentru desăvârșirea studiilor, tânărul avid de cultură va fi străbătut nu odată sălile scufundate în tăcere ale muzeilor pariziene și va fi vizitat fie singur, fie însoțit de mama sa, Catinca Odobescu, personalitate înzestrată cu multă inteligență și un deosebit simț al frumosului, care fără îndoială a marcat educația aleasă și gustul pentru artă al tânărului Odobescu. Poate că acele impresii de neuitat, decantate la maturitate, vor fi fost transcrise în paginile falsului tratat de vânătoare de mai târziu.
Iată și marile capodopere ale antichității. Pasiunea mea, în fața căreia m-am oprit adeseori, e Diana Cuciuta.
Da. A fost fără îndoială un vânător inspirat și a știut să mânuiască bine arcul și săgețile artistul sub a cărui daltă s-a mlădit statuia Dianei. Mândră și sprintenă fecioară de marmură care s-avântă, ageră și ușoară, sub crețurile dese ale tunicei ei spartane, scurtă în poale și larg despicată la umeri. O mișcare vie și grațioasă a grumazului a înălțat capul și pe frunte e coronată cu o îngustă diademă, se strecoară ca un prepus de mânie. Peplul îi înfășoară ca un brâu talia zveltă. Brațele-i goale, unul se încovoaie în sus după săgeată, celălalt se reazimă pe creștetul cornut al ciutei.
Cine astâmpăr va fi făcând pe zeiță să calce așa iute pământul sub crepidele-i împletite pe picior ca opincile plăieșilor noștri? Pe cine amenință ea cu barda împenată ce ea atinge cu degetele-i delicate? Trimite-a oare în câmpii etolici ai Calidonului pe mistrețul uriaș care va muri înjunghiat de mâna regescului vânător Meleagru? Urzește ea o crudă răzbunare în contra nenorociților fii ai nesocotitei Niobe? Sau încruntată se gătește a da pradă câinilor pe îndrăznețul Acteon, care, vânând prin dumbravă, a cutezat să-și desfăteze vederile cu uimitoarea priveliște a castei zeițe, scăldându-se în pârâu.
Cugetul ei e o divină taină. Artistul a știut numai să împietrească în repedea și mândra pornirea mersului zeiței acel vers caracteristic al piosului cântăreț Homer. Cu inima vitează, ea trece pretutindeni, prăpădind odrasla fiarelor sălbatice.
Dar să vedem pe Diana și sub dalta unui sculptor al Renașterii. Iată aici grupul alcătuit de francezul Jean Goujon. El a trăit la curtea desfătată a regelui Henric al II-lea de Valois. Văzuse adesea pe frumoasa ducesă de Valentinois, pe Diana de Poitiers, favorita regelui și adevărata stăpână a Franței, prezidând la splendidele și voioasele vânători regale ce se dau în pădurile din Fontainebleau și de la Saint-Germain. Pe chipul acelei voluptoase regine a frumuseței, mâna maestră a răspândit aureola divinității vânătorești.
Însă creațiunea sa, modulată în linii unduioase și pline de morbideță, nu mai are nimic din aspra candoare și din energia virginală a anticei Artemisei. Diana lui Goujon e o zeitate lenoasă. Ea se odihnește pe jumătate culcată. Trupul fără veșmânt nu ascunde niciuna din desmierdările sale. Gura îi zâmbește cu o trufașă nepăsare. Părul în vițe unduioase e ridicat cu o măestrită eleganță sub podoaba artistică de pe creștet. Brațul stâng, ornat cu brățări la umăr și la mână, ține un arc destins, iar mâna dreaptă cu un mănunchi de flori înconjoară și mânghe grumazul unui cerb măreț. Adăpostită sub coarnele trufașe ale nobilului animal, zeița își razimă trupul pe șalele lui. Un câine se odihnește sub picioarele pe jumătate lungite ale Dianei și altul lățos stă alături cu cerbul.
Un aer de nobilă moliciune domnește într-această grupă. Înfățișarea-i fastoasă și elegantă ne poartă mintea către timpii când plăcerile vânătorii, cu tot cortegiul lor de lux și de galanterie, era numai petrecerea favorită a regilor și a fericiților de pe această lume.
Călător neobosit, acumulând impresii diverse și nuanțate, Odobescu transcrie cu subtilitate și uneori cu umor observațiile și informațiile culese de ochiul și spiritul său pătrunzător. Să ne-l imaginăm colindând în 1852, însoțit de tatăl său, străzile încețoșate ale Londrei, puternic impresionat de civilizația acestei nații, cum mărturisește mai târziu.
Plouând ne-a plimit Anglia și tot pe ploaie o vom părăsi de bună seamă.
Iată, trecem iar pe lângă palatul Greș.
E grozavă gvardia ce-l păzește. Uriașii aceia cu spențele roșii, cu pantaloni albi și chivere de urs. Iată și teatrul Drury Lane. Păcat că e închis. Aș fi vrut să văd o piesă de Shakespeare.
Ce neagră e Tamisa. Și ce greoi se târăște pe sub pădurea asta de catarge.
Numai privind munții de saci și coleturi de prin docuri, pot să capeți o idee despre groaznica consumație a societății.
Acum o să intrăm în vestitul tunel. Un gârliciu pe sub Tamisa.
Ce lungă e gălăria asta umedă și luminată numai cu boturi văpăinde de gaz.
Treptele astea în dreapta urcă la Pictures Gallery. Îți amintești?
Da. Îmi pare rău că ieri, într-o așa repede ochire, n-am putut vedea mai bine școala engleză, în special Hogarth. Dar Rubens mi-a plăcut mai mult ca la Louvre sau Luxemburg. Am simțit un fior trecându-mi prin vine când am privit un tablou al acestui domn al pictorilor flamanzi. Un cavaler numid, sfâșiat de crește și de umăr, de către un leu puternic care i-a sărit în cârcă și s-a stârcit pe șoldul armăsarului negru, ce se ridică îngrozit pe picioarele-i de dindărăt. Fiara aurie mușcă din umărul călărețului. Un răcnet groaznic iese din buzele căscate ale acestuia. Fața îi e învinețită de spaimă și de durere. Ochii îi sunt holbați. Din mână îi scapă lancia.
Era o scenă de vânătoare. Rubens are multe zugrăviri de astfel.
Da, dar aici artistul a trecut peste hotarele vânătorești. Ne-a pus sub ochi o dramă de cele care, chiar dacă atâță vitejia eroilor, îngheață îndrăzneala simplilor vânători. Acestora le place ca, cel puțin printre primejdii, să se întrevadă izbânda lor. Numai în asemenea caz se poate aplica calificațiunea de curat vânătoresc unui tabel sau oricărui alt obiect de artă. Acolo unde fiara rămâne învingătoare și vânătorul este sacrificat, se poate zice că artistul a ieșit din sfera artelor vânătorești și opera lui inspiră un interes de groază care sfâșie toată armonia regulilor cinegetice. Aceea este o notă discordantă în muzica vânătoriei, o greșeală de ortografie în gramatica ei.
Forma epistolară în care scrisă lucrarea lui Odobescu, presupunând un continuu dialog cu prietenul său, Cornescu, înlesnește trecerea în revistă foarte amplu și deseori capricios a tuturor artelor, a tuturor vestigilor civilizațiilor apuse de la monumentele bravei Rome, la picturele rupestre ale Orientului Antic, cele din mormântul Nasonilor sau sculptura persană din timpul Sazanizilor, invocând nu odată, pe lângă celebri poeți greci latini care îi acompaniază vasta panoramă, și partituri muzicale celebre inspirate de tema vânătoarei.
Capitolul al șaselea al cărții este consacrat aproape în întregime analizei unor capodopere sonore cu minuția și sensibilitatea unui adevărat meloman.
Aș vrea, dragă Cornescu, pe când mi se desfășoară dinaintea minții uimite priveliște așa de răpitoare, aș vrea, deci, să aud ca prin vis o muzică plină de farmec, bunoară ca cea din opera Wilhelm Tell a lui Rossini, și mai ales ca acel minunat cor de vânători care, după ce a trâmbițat pe un ritm vioi și alegru fanfarele de chemare, se pierde apoi cu vuiet armonios prin tainica rezonanță a codrilor de braz. Vieții vânătorești este, în adevăr, această măiastră melopee, o descrisă în acea limbă fără rost ale cărei sunete modulate prefiră în inima omului mai lesne decât orice cuvinte și dorul și veselia. Se pare că din îndoioasă amintire a două cântece, culese poate chiar prin munții Elveției, dintr-o arie comună în cele care se cântă vesel pe trâmbița de vânătoare și dintr-un melancolic lid nemțesc pe care țăranii germani îl gâlgâiesc adunați în cor, marele compozitor italian a știut să plămădească acest cap d'operă al muzicii de vânătoare.
Bigasler, mi suona il corno, ciascun viene al suo soggiorno, gioca del dì, gioca del dì, gioca del dì.
Dar Rossini a intrat cel din urmă pe calea în care alți mari muzicanți îi apucase înainte. Bătrânul Haydn, părintele acestor simfonii germane pe care tu le urăști atât de tare, Haydn, la vârsta de 68 de ani, puse capăt sutimilor sale de compozițiuni muzicale prin oratoriul numit Cele patru timpuri ale anului, The Jahreszeiten, în care, recapitulând toate amintirile vieții sale simplă și simțitoare, bătrânul maestro cântă pe rând cu instrumente și cu glasuri omenești toate bunurile și toate plăcerile de peste an.
Goniți de vânători, aleargă iepuri îngroziți. Din toate părțile vânați, scăpare nu mai au, ficat loviți, și în curând sunt înșirați în rând.
Când ajunse la timpul toamnei, încheiașul obosit nu se sfii a îmbuca bărbătește trâmbița vânătorească și tot știu încă să mlădieze prin naiva dulceață a geniului său stilul muzical cam pipernicit și cam înțoponat al secolului din urmă. Să ne oprim un minut între aceste două modele de muzică vânătorească, asupra unei opere de aceeași natură în care se rezumă tot geniul național al germanilor. Freischütz sau Liberul Vânător e titlul capdoperei teatrale a lui Weber.
De Fan Teatru Radiofonic.
Fantezie întunecată de ridicole credințe diavolești, simplicitatea cea mai naivă în viața reală, simțimentalismul cel mai idealist în dorințele inimii, iată din ce este compus subiectul operei și muzica lui Weber, așa plină de suave melodii, pare că netezește cu o suflare lină toate asprimile, toate nesăbuitele ciudățenii ale unor așa discordante contraste. Reșiț, în care vânătorii proclamă că nimic pe pământ nu se poate asemui cu plăcerile vânătoriei. Ce e oare pe pământ, deopotrivă cu plăcerea vânătorului? Este compus pe un ritm mai puțin variat și are o melopee mai puțin măreață decât cânticul vânătorilor din Wilhelm Tell, dar nici originalitatea, nici grația nu-i lipsesc. Pe sub candida veselie a melodiei zbârnie un acompaniament surd care poartă mintea în mistice regiuni. Este fără îndoială un cânt cu totul german. Dar să nu te temi, poți să-l asculți fără frică. N-ai să găsești în trânsul nimic din acea lâncedă și searbă de monotonie a unora din cânticele nemțești. Dacă fiarele ar fi și în zilele noastre tot așa de simțitoare la plăcerile delicate ale armoniei, precum erau în timpii binecuvântați ai vestitului virtuoso și tenoro sfogato Orfeu, negreșit că ele ar veni singure să se predea de bunăvoie celor care l-ar executa în rariștea unei păduri răsunătoare, un concert simfonic compus din toate capodoperile de muzică vânătorească despre care îți vorbi aici întreagăt. Dar vai, se vede că de când pe bietul Orfeu l-a luat Offenbach în răspăr, însăși fiarele scârbite de a vedea scăpătarea gustului artistic la bipezi și-au luat lumea în cap, s-au sălbăticit cu totul și astăzi este mai mult decât sigur că dacă s-ar ispiti cineva să cerce a instrumenta și vocaliza prin cod muzică clasică, precum este oratoriul lui Haydn sau corurile lui Weber și lui Rossini, urși, lupi, mistreți, vulpi, cerbi, ba chiar și iepuri ar apuca ondată la picior împreună și cu vânătorul lor, dacă cumva acel vânător s-ar întâmpla să fie amicul meu, autorul manualului românesc de vânătorie.
Comentariul elevat al lui Odobescu, de obicei grav când se referă la opere de mare valoare, dezvăluie umor și ironie când referirile vizează lucrări slabe, copii fade sau încercări pretențioase lipsite de harul creației.
De altfel, întreaga lucrare e presărată cu numeroase vorbe de duh, culese din grădina nemărginită a creației populare. Iubitor fără rezerve al folclorului românesc, Odobescu apelează adeseori la versul cristalin curgător ca un pârâiaș de munte al vreunei cântări sau poezii populare, sau se folosește de prilej ca să pună în circulație opere mai puțin cunoscute ale primilor noștri poeți, precum această poezie de Iancu Văcărescu, pe care o pune fără rezerve în consonanță cu câteva terțete din Dante despre fericirea conjugală a două torturele. Odobescu imaginează cu un zâmbet printre lacrimi cum sub adâncul frunzișului stăpitit vânătorul, cu ochiul țintit la pradă, cu brațul ager la trăgaci. Deodată un pocnet fatal răsună, tulburând divina armonie dantescă.
Cât trăiește, tot jelește și nu se mai însoțește. Trece prin flori, prin livede, nu se uită, nici nu vede. Și când șade câteodată, tot pe ramură uscată, umblă prin umbrava adâncă, nici nu bea, nici nu mănâncă. Unde vede apa rece, ia o turbură și trece. unde e apa mai rea, o mai turbură și bea. Trece prin pădurea verde și se duce de se pierde, zboară până de tot cade, dar pe lemn verde nu șade. Unde vede vânătorul, acolo o duce dorul, ca s-o vază, s-o lovească, să nu se mai pedepsească.
Robustețea spiritului popular este ultimul popas al autorului după agreabila promenadă prin câmpul atât de vast al culturii universale, recomandând cu toată căldura interlocutorului său imaginar ținuturile natale.
Amice, autorule, mi-aș lua acum ziua bună de la tine și m-aș închina ție cu plecăciune, mulțumindu-ți pentru momentele plăcute ce m-ai făcut să petrec, mai întâi citindu-ți cartea și apoi gândindu-mă la dânsa ca să îndrug toate aceste nevoiașe glume. Să căutăm, dar, pentru această încheiere a tovărășiei noastre vânătorești, un aer mai curat, mai învietor, în care vechea noastră prietenie să se simță mai la locul ei, unde să putem repeți împreună versurile lui Musset pe care ni le ziceam și acum vreo 15 ani. Oui, la vie est un bien, la joie est une ivresse. Da, viața e un bine și veselia e o beție. E dulce lucru să te bucuri de ea fără temere și grijă. E dulce lucru de a serba tot zeii tinereții, de a trăi 30 de ani după voia Domnului și încă așa de tineri să fim prieteni vechi.
Prieteni, da, dar tineri? Nu prea tocmai. Ce zici? Sau vorba românului, vrabia pui.
Dar vino cu mine, colea, în munții Buzăului și poate că vei petrece pe acolo și tu câteva minute plăcute, cum am petrecut eu, sunt acum câțiva ani, rătăcind cu ochii pe plaiuri încântătoare, iar cu auzul și cu gândul prin fantasticele regiuni ale basmelor vânătorești. Aveam cu mine drept călăuză de la Găvanul până la Bisoca un voinic bisocean, un fel de Oache și Apolon muntenesc, care le cunoștea ca în palmă toate cotiturile munților și se mai pricepea și la multe altele, căci era și vânător, și cioban, și cosaș, și cântăreț cu cavalul, ba încă știa să spună și bazme de ți era mai mare dragul să-l asculți. Bădiță,
da.
Cum se cheamă ierbile celea care se par împletite și la vârf găitănite?
Păi, ceea este dobrișor și cealaltă ghizdei. Asta e laptele stâncii și astălaltă zârnă mițoasă. Aici, iată, brândușe și colea de deței. Apoi, lobod și drob, vâzi droagă și siminoc, iarba ciutei și piperic, pojarniță și sefterea.
Dan, mare încurcătură mă pui. Ia zic, cum să-i traduc eu toate astea camaradului meu?
E, lăsați că domnul neamț e mulțumit că le află doar cu privirea culoarea și cu mirosul îmbălsămarea.
Aici, pe unde ne mai aflăm?
Azi? Păi, ia că-te ajunserăm pe muchea plaiului și desparte văile despre Buzău de cele despre Râmnic. În spate avem culmea întinsă a Penteleului, starostele munților din Buzău. Și pe sub dânsul se rânduiesc ca trepte ale unei scări de uriaș plaiul războiului, munții Neharnița, ambele mușii, Măcieșul, Brezeul, Piatra Peneia, Carâmbu și multe altele mai așezate. Da, drept în fața noastră, adăpostite sub piscurile semețe ale furului și ale steșicului, se înalță ca niște păreți suri și măcinați de-a lungul unui perdele de brădet stâncile năculelor.
la poalele cărula să așternem tocmai ca un lăișer verde și înflorat, o poiană largă și desfătată.
Într-adevăr, ai zice ca în balada păstorului că acest picior de plai este întocmai o gură de rai.
Așa e, domnule, că-s mândre pietrele fetei de la Năcule, a? Vezi că ai rămas cu ochii la ele. Dar mi-e de când ai ști și povestea lor.
Dar păi ce mai stai voinice? Spune-o dacă o știi. O să-mi țină de urât pe drum.
Păi, basmul meu, boier domnia voastră, basmul meu e cam copilăros, da? Pare mi se că nu-i tocmai fără de folos. Păi se zice că în vremea de demult, pe când oamenii de pe lumea asta știau și puteau mai mult decât ce pot și știu cei de acum, pe când pruncul de 3 zile îți număra numai într-o clipă toate stelele de pe cer, pe vremea de atunci trăia în plaiurile Buzăului o împărăteasă tare și mare pe care o chema Doamna Neaga. Ea și avea palatele ei tocmai acolo, în codricii Slăului, unde se văd și astăzi, pe o măgură mare, ocolită cu păraie, temelile de zid ale cetății ei, iar grădinile și livezile în care ea se preumbla când îi se făcea urât acasă, acelea le avea pe colnicile Lapoșului, unde stă și acum puțul ei cu colac de piatră săpat cu slove pe care zău nici cei mai mari cărturari din ziua de astăzi nu le mai pot ghici. E, din toți copiii câți Dumnezeu îi dase și îi luase înapoi la sine, Doamna Neaga rămăsese în văduvie numai cu un fecior pe care îl iubea ca lumina ochilor. De micuț îl dase doamna la carte și când abia început să tuleile bărbe să-i umbrească pielița copilărească, el vorbea pe de rost toate limbile de pe lume, ba încă înțelegea și graiurile tăinuite ale păsărilor și ale fiarelor. Atunci doamna, cu inima îngânată între dor și bucurie, îi vorbea așa: fătul meu, carte cât o fost, ai învățat-o toată din scoarță până în scoarță. Acum, ca să te faci om pe deplin și voinic cu temei, trebuie să te duci lumea s-o colinzi ca să încerci să ispitești viața prin tine însuți. A doua zi, dis de dimineață, feciorul de împărat, mai mult vesel decât duios, își luă ziua bună de la doamna maică-sa, care se silea sărmana pe cât putea ca să-și stăpânească plânsul și obida ce-o necau. Era vesel voinicelul, fiindcă în curțile palatului așteptau ca să-l însoțească în cale o sumă de boieri mari ai oștilor, puterea domniilor și groaza dușmanilor, toți călări înarmați cu săgeți, cu buzdugane și la brâie cu arcane. Gata merge după soare să înceapă vânătoare, după urși și căprioare, după păsări gălbioare, ce sunt bune de mâncare și plăcute la cântare. Apucară înspre miază noapte și trecând pe scărișoară, unde-i lesne cu-i scoboară, luară apa Buzăului în sus tot cântând și veselind. Când fula miazul mare, feciorul de împărat se pierdu de ortaci și se trezi singur, singur el, chiar deasupra penteleului. Sta mărmurit voinicul, nici că mai pomenise el așa tăcere, așa pustiu, așa mândrețe. Când deodată, sub roata aurită a soarelui, se ivi o pasăre măreață, un vultur negru cu aripile falnic întinse. De grab puse voinicul mâna pe arc, îl încordă și gata se repează săgeata, când pe sus auzi vulturul croncănind în limba sa cea păsărească: împărate luminate, nu-mi lua zilele toate, ia-mi-le pe jumătate, că-ți voi da eu nestemate chiar piatra zamfirului, limpezimea cerului. Ei, sărăcuți de maică-mea, s-a răpus domnul Ininger.
Uite încolo, lângă tufă.
Calul i-a luat-o la sănătoasa. Hei, domnul Ininger, ați pățit ceva, păcatele mele?
N-am nimic, ave căzut cal.
Bine, prietene, fă-mă să înțeleg mai întâi cum ai căzut de pe cal, apoi pentru ce ai tras cu pușca și, în sfârșit, pentru ce te-ai depărtat de noi.
Ich weiß nicht, asta este, asta, sau nu știu.
Lasă, domnule, nu-i nimica, că ai căzut pe spate și te-ai rezumat în coate. Rău era dacă cădeai pe brânci, că puteai nasul să-ți frânge.
Ai fi vrut să-mi pui ceva pe sus, a?
Ia că-te și vânatul, o sărmană și o cârlie, dar nu-i răpusă de glonț, ci de ciocul gaiței. Ehe, de bună seamă, domnule, dumneata, ai vrut să tragem pasărea răpitoare și nu vei fi nimerit-o, da? Dar las că nu-i nicio pagubă. Vânatul cel bun tot al domnii tale a rămas. Vorba românului, nu-i pentru cine să gătești, ci pentru cine să nimerești.
N-ai, eu nu am tras pușca. Pușca a tras singură, știți, calul a speriat. Eu am trântit. Acum a fugit, ia, vai să știi, pe jos, un calul acum a
plecat. Lasă, domnule, că și așa e bine. Dumneata, tot nu rămâi pe gubaș. Că și dacă n-ai dat în vânat, vânatul ți-o picat din cer jumulit, gata. Și apoi despre căzătură, să n-ai vreo mâhniciune, că pământul nostru românesc e bun de obrinteală. Cine cade pe el jos, se scoală mai sănătos. Așa cum merge mai departe pe jos și ăsta să ne fie tăt năcazul.
Tot nu pot să înțeleg cum de s-a întâmplat pătărania.
E, se vede că somnul l-a podidit pe când eu vă povesteam basmul, pe care nu-l prea putea pricepe. Și așa, pe nesemțite, o rămas în urmă. Și pe când el moțăia călare și calul își urma calea antignă, o veselă ciocârlie se legăna prin aer ciripind la soare. De-a fost auzită de vreo gaiță flămândă care s-o fie repezit zbierând prin aer ca să prindă pe cântăreață.
Și atunci somnorosul plecat pe oblâncușelei, tresării și în mișcarea izăpăcită îi căzu pușca de pe umeri. Cocoșul s-o fi lovit de scară, umplutura se descărcă cu zgomot și gaița și calul se speria amândoi deodată. Una lăsă prada să-i pice din cioc, celălalt trânti pe călăreț și astfel vânătorul fără voie și vânatul neașteptat se întâlnirea alături pe iarba verde a
ploiului. Ia, așa cred eu.
Vezi, domnule Ininger, dacă dumneata știai românește și ascultai la basmul meu, nu erai săpați atâtea nevoie. Da, fie, când e vorba de vânătoare, apoi poți să mi te lauzi că ești născut cu tichia în cap, că vânătorul norocos umblă bucuros pe jos. Ei, iacă-te acolo jos în vale, între povărnișuri, se zărește și bisoca noastră.
S-a destăn moțele aici.
Da.
Ei, să nu te mai saturi de asemenea priveliști. Nu-i așa, mai camarad?
Ia, Zerșăt, este frumos, foarte frumos. Așa, soarele aici adorme.
Da. Eu aș zice că nu-i timp de stat. Noaptea are să vină iute și scoborâșul până la sat ne va cere pentru întuneric poate un ceas și mai bine. De aceea v-aș îndemna să ne pornim îndată. Și apoi până vom sosi de vale, am tocmai vreme ca să vă isprevesc și basmul cel cu fata din piatră și cu feciorul din părat, norocos la vânat.
Basmul, în esență popular, mult stilizat însă, este o creație odobeșciană, ilustrând marele talent descriptiv și de povestitor al autorului și rămâne în literatura speciei la noi un exemplu de virtuozitate stilistică.
Faima de stilist a lui Odobescu, scrie Tudor Vianu, se datorește mai cu seamă bogăției bine stăpânite a perioadelor sale, pe care de la Bălcescu nimeni nu știuse a le dezvolta, cu un suflu mai larg, cu un mai armonios simț muzical. Ele sunt la Odobescu procedeele preexistente ale unui scriitor savant, ale unui mare amator de artă, istorie și folclor, care le aplică materii sale prin convenție stilistică academizantă.
De la Alexandrie, nimeni nu evocase natura și sentimentul omului în mijlocul ei, dintr-o apropiere atât de viu resimțită. Dar pe când pentru Alexandrie natura este mai cu seamă un tablou văzut formă și culoare pâlpâind în glorie solară, Odobescu resimte farmecul ei muzical, miile de glasuri care compun armonia ei nedeslușită.
Aprecierile lui Tudor Vianu vizează mai ales faimoasa descriere a Bărăganului, pagină de aur a literaturii noastre clasice, al cărei preludiu s-a făcut auzit încă de pe băncile colegiului de la Sfântul Sava, în caietele de teme ale adolescentului Odobescu I. Alexandru.
Oare ce desfătare vânătorească, mai deplină, mai nețărmurită, mai senină și mai legănată în dulci și duioase visări, poate fi pe lume, decât aceea care o gustă cineva când prin pustiile bărăganului căruța în care stă culcat abia înaintează pe căi fără urme, când soarele se pleacă spre apus, când murgul serii începea să se destinde treptat peste pustii, farmecul tainic al singurătății crește și mai mult în sufletul călătorului. Un susur noptatic se înalță de pe fața pământului, din adierea vântului prin ierburi, din sârâitul greierilor, din mii de sunete ușoare și nedeslușite, se naște ca o slabă suspinare ieșită din sânul obosit al naturii. Atunci, din înălțimile văzduhului zboară cântând ale lor doine lungi șire de cocori, brâne șerpuinde de acele păsări călătoare în care divinul Dante a întrevăzut grațioasa imagine a stolului de suflete duioase, de unde se desprinde spre a-și deplânge restriștea gingașa lui Francesca.
Pentru puternica și complexa personalitate artistică a autorului, pentru vasta sa erudiție ce ne dezvăluie în Odobescu, un critic de artă competent și sensibil, de fapt primul critic de artă la noi în sensul deplin al cuvântului, și mai ales pentru talentul de scriitor ce demonstrează, pseudo-kinegheticos, rămâne o capodoperă de seamă, de profundă originalitate, pe care George Călinescu o fixează la loc de cinste în istoria literaturii române, încheiind astfel:
ca eseist, tehnica lui Odobescu constă în continua deplasare și, spre deosebire de Lessing, în ruperea sistematică a oricărui sistem. Ca artist, Odobescu rămâne un peisagist al imensității prăfoase melancolice, un Rousseau român în linia lui Eliade. Descrierea bărăganului rămâne inimitabilă, prețul ei nestând în detalii, ci în aerul de măreție, surprins prin câteva pete ce și-au patinat nuanța lor inefabilă pentru totdeauna. Ați ascultat biografia unei capodopere, Pseudo-kinegheticos, de Alexandru Odobescu. Emisiune de Nicoleta Toia. Au interpretat Silviu Stănculescu, Gina Petrini, Forie Perle, artist emerit, Marina Maican, Ruxandra Sireteanu, Dumitru Furdui, Sorin Gheorghiu, Marcel Gingulescu, Victor Strengaru, Răducu Ițcuș. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia artistică, Titel Constantinescu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.